Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Vi snakker jo om videnskab i bredeste forstand i det her program, og vi snakker selvfølgelig for det meste om videnskab, der laves lige nu her, eventuelt også, hvad der skal laves i fremtiden, hvor det peger hen af osv. Men man kan sige, der er måske noget, vi nogle gange mangler, og det er historien om den her videnskab. Altså, hvor kom det hele fra? Man kan selvfølgelig prøve at få det snedet ind en lille smule, men det er noget, vi ofte ligesom mister af syne, det her med videnskabshistorien og hvad den egentlig betyder. Så nu dedikerer vi simpelthen et helt program til videnskabshistorie. Og det gør jeg, fordi at jeg har en absolut ekspert i studiet i dag, og det er dig, Helle Krag. Velkommen til dig.
Tak.
Du er professor emeritus i videnskabshistorie, og du har været på Aarhus Universitet, du har været på Oslo Universitet, du har været på Cornell University, og nu er du så på KU. Og du har skrevet et hav af bøger. Men du er jo egentlig startet, altså man skulle tro, du måske var historiker, men du er jo faktisk, du har studeret fysik, kemi, matematik. Fortæl mig lige, hvordan i alverden du ender i videnskabshistorien.
Ja, det er rigtigt. Jeg studerede i sin tid matematik, fysik og fysik-kemi, og det er også der, jeg har min kandidateksamen i. Det er faktisk min eneste formelle uddannelse. Så jeg er autodidakt, som det hedder. Jeg er selvlært inden for historie og historievidenskab. Men det var altså til syvende og sidst, så var det fordi, jeg erkendte jo, at jeg aldrig nogensinde ville blive en stor fysiker. Og jeg har altid været fascineret af historien. Jeg elskede historie i gymnasiet, og gør det stadigvæk. Og så opdagede jeg jo altså, at man kunne kombinere det historiske perspektiv og interesse med den faglige indsigt, som jeg havde via mine studier.
Men hvordan får du så en universitetskarriere inden for videnskabshistorie?
Jamen, den var også lidt ujævn og unormal, utvivlsomt. Fordi jeg har faktisk været gymnasielærer i fysik og kemi på forskellige gymnasier, blandt andet i København, i det meste af 14 år. Og jeg startede med at lave mig selv om til en professionel videnskabshistoriker i min fritid, mens jeg underviste. Og det var det, jeg lagde grundlaget for det, og hvor jeg opdagede, at der faktisk findes et akademisk felt, som der hedder videnskabshistorie, og det blev dyrket professionelt, og så søgte jeg en stilling i Cornell i USA, som jeg fik, og så der fortsatte det derfra.
Så gik det bare derfra. Ja. Altså, det er jo egentlig en ret interessant historie i sig selv, at du sådan, opfinder dig selv og tager til USA og får at kunne hjælpe mig en stilling. Altså, det lyder jo ofte i dag som om, at der er en slagen vej og ikke andet, ikke? Altså, du skal sådan set fra starten vide, hvad du vil, du skal publicere og så videre, så videre.
Ja, men på den anden side så, som en egentlig professionel akademisk aktivitet, der er videnskabshistorie stadigvæk en ung disciplin. Stadigvæk i 50'erne på Thomas Kuhns tid, for eksempel, der var langt de fleste videnskabshistoriske, de var amatører, altså i den ægte forstand, som jeg også var. Det er først for relativt nylig, at man sådan har kunnet tage Ph.D.-grader inden for videnskabshistorie, ligesom man altid har kunnet gøre i litteraturhistorie, kunsthistorie og sådan noget der. Så jeg hører nok til den sidste generation af de glade amatører inden for det felt.
Mm. Interessant. Men så vil jeg godt høre videnskabshistorie som sådan. Hvorfor er det egentlig vigtigt? Fordi det tyder også lidt på, at man ikke har set, at det er vigtigt før ret langt oppe i historien.
Ja, altså lad mig lige understrege først, at når vi taler om videnskabshistorie i dag, så er det begrænset til naturvidenskabens historie. Det er altså den, om så må sige, angelsaksiske version af science, vi taler om. Jeg har aldrig beskæftiget mig seriøst med samfundsvidenskabernes eller humaniores historie. Men det er vel fordi, at naturvidenskaber som fysik og kemi og biologi, det er jo ikke... altså, de bygger jo på en natur og naturlove, som ikke i sig selv er historiske. De er ikke tidsafhængige. De er ikke underlagt forskellige modeluner i tiden. Så derfor er det ikke umiddelbart klart, at de har en historie. Men det har de selvfølgelig, fordi at naturvidenskab jo er en menneskelig aktivitet. Og det, som videnskabshistorikeren studerer og undersøger, det er jo ikke naturen. Mm. Det overlader vi til fysikerne og astronomerne og til biologerne. Men det er de mennesker, som der gennem tiden har fået indsigt i naturen og gjort videnskaben til det, som den er i dag.
Ja, man kan sige, at mange gange så overser vi jo også som lægmand på en eller anden måde, at sådan noget som netop, hvilke personer var det, der eksisterede på hvilket tidspunkt, at det også har en betydning for, hvordan videnskaben rent faktisk udfolder sig. At den kan jo godt, altså naturvidenskaben kan godt forekomme os som sådan en slags automatisk, du ved, sådan, det er nærmest en stor tank, der bare kører henover. Altså, man opdager det ene, og så følger det andet og det tredje, og så videre, og så kører vi bare derudad. Og de mennesker, der bedriver den her videnskab, er egentlig bare nogle tandhjul i den her maskine. Men det har jo meget at gøre med personligheder, hvornår noget faktisk bliver opdaget, og hvordan det kommer ind i kanon, og så videre.
Ja, det har det i høj grad. Og i endnu højere grad, skal vi sige, når vi går tilbage til længere tilbage i historien, og måske især før 2. verdenskrig. Altså, man kan sige, at videnskabernes historie har til fælles med kunsthistorie, også med litteraturhistorie, arkitekturhistorie, at mange af de store fremskridt, der er lavet inden for den her branche, det skyldes enkelte individer. Den situation, den har så ændret sig, og i dag temmelig markant i det, man kalder for big science, hvor man inden for nogle videnskaber jo altså har enorme forskerteams og tilhørende enorme maskiner, hvor individet drukner i de store kollektiver.
Ja.
Men jeg vil stadigvæk mene, at det er... De grundlæggende gennembrud, de stammer til syvende og sidst fra et individ. Aldrig et helt isoleret individ, men et individ, der selvfølgelig vekselvirker inden for en social kontekst. Men jeg bliver nogle gange spurgt om, vil vi nogensinde i dag have de store genier? Altså, man tænker altid på Einstein og på Bohr og på Darwin og sådan nogen. Er der nogen, der virkelig skiller sig ud fra mængden?
Ja.
Og det må jeg indrømme, det har jeg svært ved at se i den nærmeste fremtid.
Jamen, det er faktisk noget, man ofte taler om. Og jeg vil også sige, når man kigger på, hvordan naturvidenskaben udfolder sig, og måske specielt i virkeligheden i de biologiske, medicinske grene af den, altså så er det noget med netop big, big, huge science på en eller anden måde. Altså man har kæmpe grupper, man bruger enorme mængder data, som man sætter computer og kunstig intelligens algoritmer til at kigge efter mønstre i. Mm. Og det er meget, meget svært endda at se et område, hvor man vil kunne komme med noget, der virkelig stak ud eller omvæltede ting og sager. Måske sådan noget som bevidsthedsforskning, hvis man virkelig fik en radikal ny idé. Men ellers så er det faktisk meget svært at se, hvor der mangler store sådan, opdagelser, som virkelig vil føre feltet videre.
Ja, men det er jo altså det er spørgsmålet om, hvorvidt vi nærmer os det, man nogle gange kalder videnskabens endeligt. Altså om man nogensinde vil få en grundlagsteori inden for de forskellige videnskaber, der er færdig, og hvor man så kun kan beskæftige sig med detaljerne inden for det. Det tror jeg ikke på, og det er interessant at anlægge sådan et historisk perspektiv på det, fordi det er jo en idé, som man har haft tidligere. Hvis vi går tilbage i 1700-tallet, i det mindste inden for nogle videnskaber, så var man jo overbevist om, at nu havde man altså virkelig fået fod på, hvordan verden var skruet sammen. Vi havde Newtons guddommelige love, og resten, det var detaljer.
Ja.
Og det viste sig, det var det ikke. Og man havde det tilsvarende 1,5 hundrede år, omkring 1900, lige før kvanteteorien og relativitetsteorien, der mente man også, at nu havde man endelig den færdige teori, og man tog fejl. Så vi, altså, noget af det spændende ved historien generelt, men også med videnskabshistorien, det er jo, at vi kan ikke rigtig bruge den til at forudsige, hvad der vil ske. Det er det, man kalder kontingens. Altså, der er en vis vilkårlighed, og det er jo fordi, at det er mennesker, som der skaber det i deres uforudsigelige vekselvirkninger.
Ja.
Så selvom vi godt kan få nogle kvalificerede gæt på den nærmere fremtid, så bliver det ved det.
Det lyder virkelig, når jeg hører på dig nu, så lyder det lidt som, når så nogle markedsanalytikere sidder og analyserer det her aktiemarked, ja. Og kan sige, jamen historisk set, sidste gang det så sådan her ud, der skete der sådan, og det kunne godt være, at vi var på et tidspunkt, hvor vi skulle til at have en krise igen, eller sådan noget. Ikke? Så det, du siger, er i virkeligheden, det kunne faktisk godt være, at vi står på et tidspunkt, hvor lige pludselig, så vil der ske et eller andet, som vælter noget radikalt.
Ja, det er det, og altså der findes jo sådan et mere eller mindre uofficielt forskningsfelt, der hedder videnskabelig fremtidsforskning.
Kan den overhovedet være videnskabelig?
Ja, men det betyder så fremtidsforskning, hvad angår videnskab. Jeg har ikke meget fidus til det selv, men og det er jo og må være i det væsentlige fremskrivninger af den eksisterende historie.
Ja.
Og sådan nogle fremskrivninger, de viser sig altså meget ofte ikke at holde vand. På den anden side, altså, så er det jeg synes, det er vældig svært at forestille sig, og jeg kan ikke selv gøre det, må jeg indrømme, at der vil være et radikalt brud med den eksisterende naturvidenskab. Altså, det som vi ved, man kan ikke forestille sig, udviklingslæren inden og genetikken inden for biologi eller relativitetsteorien eller kvanteteorien på en eller anden måde er virkelig forkerte.
Nej.
Humlen ved det er, at det kunne fysikere og geologer og biologer altså heller ikke tidligere.
Nej.
Det viser sig, det var det sørme alligevel.
Ja. Ja. Ja, men vi lever i meget, meget interessante tider, kan man sige. Nu snakkede du før om det her med personligheder og deres betydning. Og så, hvis jeg nævner et navn som Ludwig Lorenz, så går jeg ud fra, at mine lyttere derude, de tænker, hvem? Og det gør de fleste af os. Men det er en herre, du netop har udgivet en bog om, og som faktisk måske burde være kendt.
Ja, der er ingen tvivl om, at Ludwig Lorenz, som var en dansk fysiker, der levede i 1800-tallet, er ukendt. Han er meget ukendt. Han er ukendt i Danmark. Han er ukendt i det store udland, i det væsentligste. Men han var en let og genial fysiker, der lavede virkelig grundlæggende teorier inden for teoretisk fysik, inden for elektromagnetisme, hvor han nåede frem til de fundamentale love, som Maxwell nåede frem til omkring samtidigt.
Han er dansker, altså?
Ludwig Lorenz var dansker, ja. Han var født i Helsingør, men havde rødder i Tyskland, og levede sit liv hovedsageligt som lærer ved den daværende militære højskole, det der hedder Hærens Officerskole i dag. Men han blev aldrig rigtig anerkendt, og han blev skubbet ud af historien af forskellige grunde. Så og da jeg ved forskellige lejligheder har beskæftiget mig med ham, så synes jeg, at nu var det på tide, at han i det mindste blev synliggjort. Og så kan folk mene om hans bidrag, hvad de vil. Så derfor skrev jeg den der biografi, en videnskabelig biografi, og en temmelig nørdet biografi, fordi det, han beskæftigede sig med, det var udpræget nørdet.
Men det er jo meget interessant, at man kan sige, en menneske, som sad på det tidspunkt der, altså også i Ørsteds fædreland, hvor man skulle tro, at man kunne godt komme frem inden for fysik, matematik, naturvidenskab i det hele taget, og så bliver han ligesom ikke til noget, og får ikke anerkendelse. Men hvordan kommer du overhovedet ind på at beskæftige dig med ham? Hvordan får du øje på ham?
Det er jo fordi, altså der er trods alt enkelte folk, der har beskæftiget sig med ham tidligere. Og så nogle af de begreber, nogle af de teorier, som han indførte, de eksisterer stadigvæk i moderne fysik.
Og han var den første, der gjorde det?
Og han var den første, der gjorde det. Men langt de fleste af de fysikere, der beskæftiger sig med de innovationer, som han nåede frem til, og nogle af dem er opkaldt efter ham. Altså man taler om Lorentz-loven og den slags ting, ikke sandt? De har ingen anelse om, hvad der skjuler sig bag det der navn. Det er bare en anonym person.
Ja.
Men jeg vil også sige, at det er måske meget apropos lige at nævne Ørsted, fordi til næste år igen, så er det Ørsted jubelår. Det er 200 år siden, han opdagede elektromagnetismen, og han havde jo en kolossal indflydelse på dansk naturvidenskab.
Ja.
Lorentz, han hørte nogle af Ørsteds sidste forelæsninger. Han var til dels påvirket af ham, men man skal huske på, hvordan at situationen dengang var anderledes. Der var én professor i fysik i Danmark, færdig arbejde.
Mm, ja.
Så man kunne ikke sådan, altså, gøre karriere på samme måde. Uanset hvor brillant man var, så måtte man vente til professoren døde.
Det vil sige, at det var dengang, det ikke var big science, og der var ikke sådan hele afdelinger med masser af lektorer og adjunkter og alt muligt.
Overhovedet ikke. Ja. Altså, det danske fysikersamfund bestod vel af en 12-14 mennesker, og det var det hele.
Som sad og snakkede sammen i København.
Og mange af dem, de var så spidserne af dem, de var så samlet i Videnskabernes Selskab, hvor Lorentz også blev valgt ind i, men det var dengang en endnu mere eksklusiv klub, end det er i dag.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og videnskabshistoriker Helge Stjernholm Krag, professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
Men jeg synes egentlig lige, lad os få et indblik i, hvordan naturvidenskaben, altså den moderne naturvidenskab i Europa, overhovedet ser ud i starten. Fordi nu snakker du om, at Ørsted sidder som den eneste professor i fysik, og der er i virkeligheden kun 14 personer og så videre. Det starter vel også som netop ikke professionaliseret, men som sådan noget gentleman science tilbage i 1600-1700-tallet.
Ja, det gør det. Og det er klart, at videnskaben har rødder, der går langt længere tilbage. Til syvende at sige til de gamle grækere, eller endnu længere tilbage. Men i det, som man kalder den naturvidenskabelige revolution, som er 1500-1600-tallet, og ikke mindst i den såkaldte oplysningstid, der groft set er identisk med 1700-tallet, der har vi i store dele af Europa netop det, som man kalder gentleman science. Og det var jo, altså, det var amatører, det var velhavende amatører, typisk. Men det kunne også være folk, der blev ansat af adelsmænd eller fyrster.
Til at tage ud og finde ud af noget, eller udvikle et eller andet.
Og gjorde det for at kaste glans over fyrsten eller kongen.
Mm.
For det handlede meget om at bruge den autoritet, som videnskaben havde, også til at smitte af på mæcener og andre, der ville betale for det.
Det er virkelig lidt ligesom, at man også havde fra renaissancen, man havde sine kunstnere, man havde Michelangelo, man havde sin Da Vinci osv., som
absolut.
Man puttede penge i, og så skulle de lave nogle gravmæler og noget.
Jo,
dit.
Absolut. Og det var jo ingen, altså for eksempel en gigant som Johannes Kepler, der jo ikke selv var adelig i modsætning til Tycho Brahe, ikke sandt? Han fandt jo sine mæcener, altså for eksempel hos kejseren i Prag, Rudolf den anden, hvor han var ansat som hofastronom og hofastrolog.
Ja.
Så det var ganske almindeligt.
Ja. Ja.
Så man plejer at sige, og med god grund mener jeg, at rødderne til den moderne naturvidenskab, inklusive dens organisation og institutionelle struktur, så skal det er først i 1820'erne, 1830'erne, Og primært i England og Frankrig, og så lidt senere i de mindre lande. Det første er, det starter. Så naturvidenskaben på mange måder er stadigvæk en moderne institution.
Ja. Men vi kommer så, vi er så på vej ud af det her med gentleman scientists, som sådan skal hen og finde deres egne midler, eller have dem selv, når vi kommer op i 1800-tallet. Og Ludwig Lorenz her, hvad er det for en kontekst, han så kommer ind i?
Altså han var, i modsætning til mange danske naturforskere, så var han ikke provinciel. Der var en udpræget provinciel atmosfære i Danmark, det vil sige, at man så ind af og skrev, publiceret på dansk, ja. Så andre ikke kunne forstå det. Det var meget vigtigt. Men Lorenz, han var internationalt orienteret, især mod Tyskland og Frankrig, så han sugede til sig af de strømninger. Og for ham, så var det vigtigste, det var at få et job. At han levede faktisk en periode på 15 år, sådan lidt hulter til bulter. Var hjælpelærer på skoler og seminarer og sådan noget. Han skulle tjene nogle penge, ikke sandt?
Og så sad han derhjemme og udviklede og så, teorier.
Ja, det gjorde han. Og så fik han altså det der relativt ydmyge job som fysiklærer på den militære højskole. Men han blev dog anerkendt.
Og hvad er det, han interesserer sig for?
Undskyld?
Hvad er det, han interesserer sig for? Så hvad er det, han går og ruder med?
Ja, altså han interesserer sig for grundlagsfysik. Især lyset. Hvad er lys, og hvordan forklarer
altså, når du siger grundlagsfysik, det er simpelthen helt basalt naturlove, og hvad består ting af?
Ja, i dag der vil vi sige, at grundlagsfysik, det er sådan noget som kvantemekanik og astrofysik, relativitetsteori og den slags, som ikke eksisterede på Lorenz's tid. Men han var ikke særlig interesseret i, hvordan man kunne bruge fysik, for eksempel.
Nej, og ikke anvendt.
Han var ikke anvendt forsker, som mange var dengang. Det er derfor, jeg kalder ham nørdet. Han elskede ligninger simpelthen, og des mere komplicerede ligningerne var, des vildere var han med dem.
Jamen sådan en rigtig teoretisk fysiker, som de skal være.
Jamen det var han. Han var Danmarks første teoretiske fysiker. Og der er en forbindelse mellem Lorenz og Bohr på mange måder, selvom de tilhørte to forskellige generationer.
Aha. Hvordan det?
Ja, altså Lorenz han døde, mens Bohr var ganske, ganske lille. Men vi ved, at Niels Bohr som ung mand, han læste Lorenz's arbejder, og han har refereret til dem i nogle af de arbejder, der førte op til hans berømte atomteori. Og han anvendte nogle af de metoder, som Lorenz havde udviklet.
Men det var i høj grad lys, siger du, han rode med og interesserer sig for.
Fordi lys har jo altid været noget næsten magisk. Altså, man kunne studere lysets egenskaber, men hvorfor har lys de egenskaber, som man kan måle der? Og det er altså noget, der går meget langt tilbage i historien, og netop Lorenz og uafhængigt af ham, Maxwell i England, som er meget mere berømt, udviklede den teori, som der stadigvæk er den rigtige teori, nemlig at lyset er elektromagnetiske svingninger, hvilket Lorenz opfattede som en smuk bekræftelse af Ørsteds vision om kræfternes enhed, eller der er en enhed i alle naturkræfter, og vi må prøve at forene dem til så få naturlove som muligt.
Ja.
Så han arbejdede inden for den der ældgamle tradition, der virkelig går tilbage til de gamle grækere.
Interessant. Nu du siger Ørsted, han var vel lidt speciel altså som naturvidenskabsmand, i og med han snakkede sådan om ånden i naturen.
Ja, det gjorde han jo i høj grad. Altså Ørsted var jo naturromantiker, som man nogle gange kalder ham. Han var overbevist om, at der var en ånd, og den ånd, det var der menneskeånden, det var en del af en større ånd, som gennemsibede alt. Det var ikke nødvendigvis en religiøs forestilling om ånden, og det lyder lidt syret i dag, men det var det altså ikke i starten af 1800-tallet. Mm. Der var den slags tanker, de var meget populære, de var meget fremme.
Og fordi det var jo romantikken.
Det var altså den romantiske periode, ikke sandt? og syret, som det lyder der, så førte det jo altså også til nogle meget konkrete gennembrud inden for de forskellige videnskaber. Det førte også til mange vildveje, men det er der ikke noget specielt i. Altså, videnskabshistorien, det er jo et samsurium af noget, som vi senere retrospektivt kan identificere som fremskridt, og noget, som der følger fremskridtets vej, og så en masse vildveje, ting, der var forkerte, men som man alligevel lærte af.
Ja.
Ikke sandt?
Jeg synes, det er lidt interessant, når man snakker Ørsted og ånden i naturen, og det, du sidder og udfolder der. Altså, det minder mig utrolig meget om dem, der i dag snakker om panpsykisme.
Ja.
Altså, de her, det er jo blandt andet fysikere, der snakker om, at der er sådan ligesom en form for bevidsthed, der er grundlag for al slags bevidsthed i naturen, også den menneskelige, men den går også ned til, at elektroner er på en eller anden måde bevidste. Og sådan, altså, det lyder for mig som det rene, ja, ånden i naturen.
Ja, det lyder eller også for mig, eller rettere sagt. Jeg synes, det er... Det er mere flippet end det, som man finder i ånden i naturen, som Ørsted jo kaldte sin bog fra 1850. Og til syvende og sidst, så er det jo, altså man vil huske på, at videnskabssamfundet i dag er enormt meget større, end det var på Ørsteds tid. Ja. Og der vil altid være flippere, undskyld udtrykket, men du ved, hvad jeg
mener med dem. Meget godt udtryk.
I sådan et stort samfund, og det er ikke nødvendigvis en ulempe, men de bliver ikke taget frygteligt alvorligt.
Nej.
Og i hvert fald inden for alt naturvidenskab, så vil jeg godt sige, når det kommer til stykket, så hviler naturvidenskaben på det dogme, at vi må kunne måle ting. Og hvis man ikke kan måle ting, så vil videnskabsmænd typisk mister interessen, eller de vil udskyde det noget, som de kan more sig med, når de bliver pensioneret.
Ja. Men lad mig lige gribe fat i det, fordi når du siger, at man skal kunne måle ting, ellers mister vi interessen, så tænker jeg med det samme superstrenge.
Ja.
Altså, fordi her har vi en teori og en skole, hvor man arbejder med noget, man umuligt kan måle på noget tidspunkt. De kan endda selv vise, så vidt jeg ved, at man vil skulle have så store energier, at man ikke kan producere det for at for eksempel måle på superstrenge. Så det er rent teoridannelse inden for fysikken?
Ja, det er det, men jeg har beskæftiget mig med strengteoriens historie, og selv disse streng fysikere, der måske retteligen burde kalde for streng matematikere, for det er på mange måder en matematisk disciplin, de insisterer på, at det er fysik, det er naturvidenskab, og det vil have målelige effekter. Man kan ikke måle realistisk overhovedet på en superstreng, fordi så skal man op på de der absurde energier. Men man kan godt måle på de effekter. Altså, strengteorien har faktisk nogle målelige effekter.
Men så kan man jo lige udfolde strengteorien egentlig. Altså, hvad siger den sådan meget grundlæggende?
Jamen, det er et forsøg på at sammenfatte de fundamentale. Man har fire fundamentale naturkræfter i dag, ikke? Og de tre af dem, de er styret af kvantemekanikken. Og den sidste, som altid har været problemet, det er gravitationsteorien eller tyngdeteorien, Einsteins teori for tyngdekraften. Så strengteorien, det er det mest udviklede forsøg på at forene alle de fundamentale naturkræfter.
Sådan at de kan forklares via hinanden, om jeg så må sige.
Ja,
som, at de har en forbindelse til hinanden.
Ja, altså når man, ud fra strengteorien, der vil elektromagnetisme og atomkernens kræfter og gravitationsteorien, de kommer ud som særtilfælde.
Af den samme basale naturkraft.
Ja.
Og de her strenge er så sådan nogle vibrerende tingster.
Sådan kan man godt billedgøre dem. Det er nogenlunde mindste objekt, som man har inden for standardmodellen i fysik. Det er for eksempel en elektron. Mm. Og en elektron, den består ikke af noget.
Nej, det er en elementarpartikel.
Det er en elementarpartikel. Den er så elementær, som den kan være. Men det er den ikke ifølge strengteorien. Der i en vis forstand, så består den af trillioner af strenge. og det samme gælder for de andre elementarpartikler. Så det er et forsøg på at gå, ikke bare gå endnu dybere ned, men gå så dybt ned, at man overhovedet kan komme. Man kan ikke komme dybere end den teori. Men det er en sær teori, også historisk og sociologisk, ikke mindst, fordi man har arbejdet på den i mere end 50 år. Og 10.000 vis af fysikere har og arbejder stadigvæk med den der teori. Mm. Og den har ikke rigtig ført til noget, der kan måles.
Altså nu havde jeg lige eksperimentalfysiker fra Aarhus Universitet, Ulrik Uggerhøj, i studiet her for noget tid siden. Og jeg må sige, han havde jo en del foragt til års for superstreng teori. Og der er også deres skrevet bøger om, at den her teori er ligesom, det kunne lige så godt være religion, er der nogen, der siger. Ikke? Så det er også, der er også fysikere, der står og skælder ud på de her strenge teoretikere.
Ja, altså jeg er selvfølgelig ikke altså, virkelig en kompetent til at udtale mig om streng teori, men altså sammenlignet med religioner, det er der folk, der har sagt, som du antyder, den er forkert, den er misforstået. Der er ingen tvivl om, at det er måske ikke agtværdig videnskab, men det er videnskab. Og igen, altså, hvis man anlægger et bredt videnskabshistorisk perspektiv, så kan man gå tilbage i tiden og se på lignende bestræbelser, der ikke rigtig lykkedes, men alligevel førte til noget. Altså den drøm om naturens enhed,
ja,
som Ørsted havde, og som vi finder hos de oldgræske naturfilosoffer, det er en drøm, som på en eller anden måde er knyttet til
til den menneskelige natur.
Nej, den er knyttet til den menneskelige psyke,
ja,
altså.
Ja.
Og det er ikke en drøm, som man kan opgive. Det er jeg overbevist om. Der vil altid være forskere, som der prøver at finde den enhed. Og heldigvis, altså. Fordi det var også, som jeg sagde, altså det var en drøm, som Maxwell havde, og det var en drøm, som Lorentz havde, og så videre der.
Jamen, Einstein havde det vel sådan set heller ikke godt med, også, at han ikke rigtig kunne få den der altså, tyngdekraft ind i det hele på en pæn måde.
Ja.
Altså, men du har jo faktisk, altså du har beskæftiget dig med det der, man kalder teorien om alting.
Ja, det har jeg. Og den er, ja, fordi den har en elgammel historie, og der er stadigvæk folk, eller der er især i dag folk, der prøver at udvikle denne teori om alting. Og der er i høj grad folk, der kritiserer det, og det mener jeg, der er god grund til. Det ene argument det er, at det har man prøvet så mange gange i historien, det har altid vist sig, at det ikke fører til noget. Det er ikke i sig selv et særligt godt argument. Men der er stærke logiske argumenter og filosofiske argumenter. Og når vi taler om den såkaldte teori om alting, så kan man altså ikke undgå, at inkluderer filosofi.
Mm.
Altså grundlæggende set, en teori for alting, den må jo i sig selv være uforklarlig. Fordi hvis den kunne forklares, så må der være noget, der forklarer den. Og så kunne teorien for alting jo ikke inkludere det i sig selv. Og så kommer man ind i sådan en logisk modstrid.
Hvordan har du det selv med sådan en teori for alting? Hvordan har du det selv med sådan en teori for alting? Altså, som uddannet fysiker, er det også noget, du kan genkende den der, kunne man dog ikke bare finde?
Ja, jeg kan godt genkende det, skal vi sige, sådan psykologisk. Og jeg kan godt i høj grad forstå, hvorfor at det fascinerer folk. Men jeg har ikke noget tiltro til det overhovedet, altså.
Så du står i virkeligheden udenfor og kigger på dem og tænker, ja, ja.
Ja, men det må man jo gøre. Altså, man kan sige, at netop som historiker, videnskabshistoriker, så må man jo betragte, og man må analysere og prøve at forstå det, der foregår i nutiden og i fortiden. Men hvorvidt det er rigtigt eller forkert, altså, hvorvidt en teori er rigtig eller forkert, er strengt taget irrelevant, set ud fra mit synspunkt. Og det er derfor, det er, altså, når jeg diskuterer med fysikere for eksempel, så undrer de sig over, at jeg og andre videnskabshistorikere bruger så meget tid på at beskæftige os med teorier, som der var helt forkerte. Men altså, set fra mit synspunkt, et historisk synspunkt, så er forkerte teorier, de er lige så interessante som sande teorier. Om noget er sandt eller ikke, det er irrelevant set ud fra et historisk synspunkt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og videnskabshistoriker Helge Stjernholm Krag. Professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
Nu siger du, at det for dig som historiker selvfølgelig er irrelevant, om teorier viser sig at holde eller forkerte. Det er simpelthen det er udviklingen, det er, hvad skete der, hvad tænkte de, der er interessant [S2] Yeah. [S1] For dig. Det må også være interessant at sidde og se på historien i forbindelse med netop idéers udvikling og den kamp, der så sker mellem skoler og hvem der vinder og hvornår og hvorfor.
Absolut. Ja, men det er jo en integreret del af videnskabshistorien. Der har jo meget sjældent altså været total konsensus inden for et videnskabeligt samfund. Der er typisk konsensus om de store linjer, altså sådan det, man kalder normalvidenskab, paradigmerne og sådan noget der. Men de ændrer sig også, og der er altid folk, der opponerer imod de herskende strømninger. Hvilket kun er frugtbart, selvfølgelig. Men det afgørende er, at når man betragter en del af videnskabshistorien, så må man i princippet se bort fra, om det, som der foregik på bestemt tidspunkt, om det senere var frugtbart, eller om det var rigtigt. Mm. Man må i princippet se bort fra alt det, der skete efter. Altså, man skal prøve at transportere sin hjerne tilbage til 1600-tallet, for eksempel. Ja. Hvis man ikke gør det, og hvis man hele tiden ser på fortiden med nutidens briller, så forstår man ikke fortiden.
Nej.
Det er derfor, at jeg har beskæftiget mig en masse med kemihistorie, og et af de meget fascinerende kapitler i kemihistorien, det er jo alkemien, som på et tidspunkt blev en pseudovidenskab.
Ja.
Det var bare fup og fidus, ikke sandt?
De vise sten,
ja.
Og så videre.
Men i 15- og 1600-tallet, der var alkemien jo bredt anerkendt.
Altså det var jo sådan en protokemi eller kemi? Det,
ja, men at opfatte alkemien som protokemi, altså noget, der senere førte til den rigtige videnskabelige kemi, det er også farligt. Vi må lade som om, at vi befinder os i omkring 1600 for eksempel.
Mm.
Og så må vi glemme alt om den moderne kemi. Og så må vi prøve at forstå alkemien ud fra den lokale, tidslige kontekst. Og det gælder jo ikke kun for videnskabshistorien. Det gælder for enhver historiker, at man må undlade det man kalder præsentisme,
ja.
Altså at bringe nutiden tilbage i fortiden.
Noget af det, der virkelig irriterer mig grænseløst ofte, og det er især i det medicinske, biologiske felt, hvor man jo foretager forsøg med mennesker, der snakker man evigt og altid om, hvor uetiske de var i 50'erne, hvor uetiske de var i 40'erne, og så videre, når man går tilbage. Men det var de ikke, hvis man går tilbage og ser på, jamen, hvordan så etikken ud på det tidspunkt?
Ja. Jamen, præcis. Altså, etik, som så spiller en større rolle, at der inden for de biologiske og medicinske videnskaber selvfølgelig, men også de filosofiske grundantagelser, antagelser om samfundet, altså og retfærdighed og den slags ting, var jo anderledes dengang.
Mm.
Og det bliver man nødt til at anerkende. Altså, vi kan ikke sige, vi kan godt selvfølgelig sige, at det var forkerte anskuelser, men der mener vi jo bare, at det var anskuelser, som ikke passer med de anskuelser, som vi har i dag.
Præcis. Og om 50 år kan det sørme også godt være, at folk kigger tilbage og tænker, det er ikke nogle mærkelige anskuelser, de havde dengang i 2018.
Ja, Men alligevel, altså der vil jeg sige, at fra at naturvidenskaben rigtig startede i 1600-tallet, Galilei og Newton og de der folk der, der har naturvidenskaben hvilet på nogle præmisser og nogle forudsætninger, som i det store hele har bevaret deres gyldighed op til i dag. Og der er en bemærkelsesværdig kontinuitet i de kriterier, som man har anlagt for, hvornår noget er videnskabeligt, og hvornår noget er uden for det videnskabelige. Og det er altså først og fremmest jo, at man for at anerkende noget, så må man have empirisk evidens. Altså man må på en eller anden måde have målinger, som der støtter en teori. Og hvis der ikke er noget af det, så mister man interessen for det. Det galt i 1600-tallet, og det gælder stadigvæk den dag i dag. Så videnskabshistorien, ligesom andre historiske områder, er både præget af stridigheder og revolutioner, men i høj grad også af kontinuitet. Jeg på et tidspunkt der opfandt jeg et begreb. Jeg har sikkert ikke opfundet det, men jeg har genopfundet det, så der hedder konservative revolutioner.
Ja.
Og jeg mener at det er et godt begreb til sådan at indfange de meget store linjer inden for videnskabshistorien. Der har været revolutioner, men ikke i den der radikale forstand, som Thomas Kuhn og andre har beskrevet. De har altid bygget på noget tidligere, så der har været denne respekt for målinger, respekt for gamle teorier, og det gælder stadigvæk den dag i dag.
Men altså det Thomas Kuhn han kommer med, det her med paradigmeskift, ja. det er ligesom ideen om, at jamen, der er sådan i virkeligheden en konservativ konsensus på et eller andet felt, og den er meget, meget, meget svær at trænge igennem med. Ja. Og der kan være nogen, der netop sådan nogle flipper, eller nogen, der nedenunder ligesom arbejder med noget andet og ikke kan komme igennem. Og så lige pludselig, når de har nok data, empiri, et eller andet, så vælter det gamle paradigme og overgår til det nye. Og det er så sådan en revolution.
Ja.
Men ja. Det mener du simpelthen ikke er rigtigt, når du ser tilbage?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, mener, der er meget hos Kuhn, som er rigtigt, og endnu mere, som har været belærende. Men det er, som han oprindeligt forelæs i sin teori i 1962, der er det en umådelig radikal. Altså disse paradigmeskift, det er jo ikke bare, at man anerkender en ny teori i stedet for en gammel. Det er, at man ser verden på en ny måde.
Man kan vel godt sige, at for eksempel altså Darwin, han kommer med et mega omvæltende paradigmeskift.
Igen, nej. Ja, jo. Altså, hvis man skal prøve at finde paradigmeskift, så er folk som Darwin og Einstein, altså det er standard eksempler. Men selv Darwin, altså bygget på en tidligere tradition, altså der er mange, der identificerer udviklingslæren, evolutionslæren med Darwin, men den lære, den går jo 100 år før Darwin, og startede jo altså ikke inden for de biologiske videnskaber, men inden for geologi typisk, ja. Og også astronomi.
Ja.
Altså ideen om, at ting har udviklet sig, og den fandtes jo i høj grad også inden for biologi. Alligevel var Darwins teori jo meget original, og den tilsvarende teori for Wallace, og den skabte selvfølgelig altså en helt ny form for
biologi, og et helt nyt, kan man sige, framework, ja. På godt dansk, ja. For at bedrive biologi og, ja. Kigge på. Men når man så snakker netop om paradigmeskift, så er det jo, at den grundlæggende idé for, hvordan et eller andet felt fungerer, er nu et andet.
Ja, men det er stadigvæk altså et paradigme i en relativ beskeden eller isoleret forstand. Og som Kuhn beskriver det, der, altså, det problematiske i hans teori og i begrebet om radikale paradigmer, det er jo, at et nyt paradigme er, som fagtermen er, den er inkommensurabel. Altså, man kan ikke sammenligne det. Ja. Man kan ikke engang sige, at det nye paradigme er bedre end det gamle.
Mm-hmm.
Fordi de er usammenlignelige. Og ja. Det strider jo simpelthen imod det, som vi ved om historien.
Ja.
Altså, da Darwins teori kom frem, der var den jo meget kontroversiel, og i en vis forstand så testede man den, og det tog måske en 40 år, og så kom genetikken og alt muligt der.
Og underbygget.
Ja, og selvfølgelig sammenlignede man det, og så blev man klar over, at Darwins teori, eller neodarwinisme, var en bedre teori end den gamle.
Mm.
Og i et radikalt kunstperspektiv, der kan man ikke sige, at noget er bedre end det gamle. Det er jo netop derfor, at han blev meget kritiseret for, at fremskridt, ideen om, at der sker erkendelsesmæssigt fremskridt i videnskaben, den harmonerer vældig dårligt med ideen om egentlige revolutioner.
Men det, når vi så tager det til os og bruger det her paradigmeskift så ofte, er det så fordi, at den idé er også bare rar for os? Ej, nu skete der et paradigmeskift. Altså, nu går vi over til noget nyt og bedre, og altså, ja, skidt med
det
gamle.
Det er jo frygteligt. Altså, men det er jo, ja, nu ved vi alle sammen, at paradigmeskift bliver benyttet også i politiske kontekster, også i lokal danske politiske kontekster. Men det er jo bare et eksempel på, at et ord bliver et modeord, og så bliver det totalt udvandet. Det kan være meget praktisk at tale om sådan nogle paradigmeskift, men det har ikke rigtig noget at gøre med det, som Kuhn forbandt med det.
Så du vil holde dig til det der konservative revolution?
Ja, jeg vil sige, at efter min opfattelse, så har der været, jeg plejer at sige, der har været halvanden paradigmeskift eller revolutioner i videnskabshistorien.
Ja.
Det virkelige paradigmeskift, og det eneste rigtige, det foregik omkring 1600. Altså med den naturvidenskabelige revolution, hvor man skabte rammerne for, hvad moderne naturvidenskab er. Og den, når jeg så tager den halve, så er det, fordi jeg går tilbage til de gamle grækere, der igen søsatte ideen om, hvad det vil sige at forstå verden videnskabeligt. Men der trods alt ikke rigtig inkluderede eksperimentet i deres tanker, og de havde i en vis forstand løb det ud i sandet.
Men her snakker vi for eksempel om Aristoteles, som vi kender som filosof, men som jo virkelig nogen vil sige, jamen han var sådan set også en af grundlæggerne af altså naturhistorie, naturvidenskab på en eller anden måde. Han gik jo ud og dissekerede blæksprutter og alt muligt, altså, og
absolut,
studerede små, små vandløb og så, hvad der var i,
ja,
og havde teorier om, hvordan alt muligt foregik i naturen, men det var jo altså teorier.
Ja, men det var ikke kun teorier, og der var jo andre, altså mindst lige så fremragende, altså egentlige naturforskere i den græske antik, især inden for matematik og astronomi, på Ptolemaios for eksempel, ikke sandt? Men det er rigtigt, altså Aristoteles i naturvidenskabelig sammenhæng, der han efter min mening groft undervurderet, at han var jo en gigant og havde langt, langt større indflydelse end en moderne naturforsker. For jeg vil lige nævne sådan en passant af omkring 2000, det med det nye årtusindskiftet, der var jo forskellige sådan forslag til de største et eller andet,
ja,
i verdenshistorien eller de, og så videre. Og der var også sådan lister over de største naturforskere nogensinde.
Ja.
Og jeg har kigget på nogle af de der lister der. Einstein er nummer et på alle sammen.
Mm.
Det er Einstein, Darwin, Newton og Bohr.
Ja.
Og jeg var forarvet over, at på ingen af de lister, der optræder Aristoteles.
Ja.
At han burde virkelig høre til de allerstørste naturforskere.
Altså Archimedes var vel heller ikke helt dum.
Archimedes og Ptolemaios og Euklid, og der var masser af vis, og selvfølgelig er der også folk fra den islamiske blomstringsperiode og så videre der. Men ja.
Men det er jo netop, altså det er så langt tilbage, og det er før den revolution, vi snakker om i 1600-tallet.
Ja.
Så det bliver altså en netop, som du siger, en halv filosofi, ikke?
Ja, altså det gør det, og det var også derfor, at folk dengang og til langt op i 1800-tallet, for den sags skyld, de betegnede sig jo ikke som videnskabsmænd, og ikke, slet ikke som biologer eller fysikere eller sådan noget. De betegnede sig som naturfilosofer.
Mm.
Og det var jo det engelske ord helt op til slutningen af 1800-tallet. Der var man en natural philosopher.
Ja.
Og tilbage på Newtons tid, så kunne man være en Christian philosopher, der understregede den intime hen mellem den nye naturvidenskab og så kristendommen. Men at der bare sådan et ord som det engelske scientist, det ved vi jo, det blev opfundet i 1831.
Aha, af hvem?
Af en engelsk filosof, der hedder Joule. Han var klar over, at nu var der sådan en, der begyndte at komme en profession, at man kunne leve af at dyrke videnskab. Ligesom tandlæger, de var dentists.
Ja.
Og så sagde han, nu må vi finde et ord for den der nye profession. Og så det kunne passende være scientist.
Det sker ikke det der med, at du, altså i virkeligheden, professionaliseringen sker i 1831.
Ja,
kan man sige, eller der kommer i hvert fald ordet, der siger, at nu sker det her.
Ja, og altså, karakteristisk nok, der først i England, der var længere fremme i skoene end så mange andre nationer på det tidspunkt. Ja.
Vel, både på grund af, altså, at man har haft Newton og andre, og at man har haft den, industrielle revolution, og man var rige som ind i...
Ja.
Når du ser fremad, altså... nu er du jo selvfølgelig ikke helt ung, men du er formentlig i fuld gang stadigvæk med alt muligt. Og hvad kaster du dig over nu her efter Ludvig Lorentz er blevet afhandlet?
Ja, jeg har ikke sådan nogle store forkromede bogprojekter, men i det mindste i den nære fremtid, der er jeg optaget af... til næste år i hvert fald, at kemiens historie, det er sådan, at når der er jubilæer inden for videnskabs og andre former for historie, så tiltrækker de sig stor opmærksomhed.
Ja.
Og til næste år, der er det 150 år siden, at den russiske kemiker Mendeleev, han opfandt det, der hedder det periodiske system, som sådan er grundlaget for al kemi.
Ja.
Og det bliver fejret, og der er stor interesse for det. Det er noget, jeg har beskæftiget mig meget med. Så jeg skal skrive et par artikler om det og deltage i nogle konferencer og sådan noget. Så jeg bliver ikke arbejdsløs lige med det samme. Og så til næste år igen, som jeg nævnte, der er det altså 200 år siden, at Ørsted fandt på elektromagnetismen.
Så du kan faktisk godt få rigtig travlt?
Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at skrive en bredere bog på et relativt populær niveau og på dansk om verdensbilledets historie.
Kosmologiens historie.
Ja, verdensbilledet. Jeg synes, verdensbilledet er bedre, fordi det passer bedre med den gamle periode, altså helt tilbage fra den gamle tid og så op til nu. Det er noget, jeg har beskæftiget mig meget med, og jeg bilder mig ind, at jeg har det der store overblik, hvor jeg kan se ting, som andre ikke kan se, og jeg kan se dem bedre. Og det er under alle omstændigheder en fantastisk spændende historie, som jo aldrig vil blive afsluttet.
Nej, verdensbilleder er jo, hvad skal man sige, konstant under udvikling.
Ja. Og det verdensbillede, vi har i dag, altså det, man kalder den kosmologiske standardmodel eller teori, er utvivlsomt, og selvfølgelig den bedste, man nogensinde har haft. Men der er stadigvæk usikkerhed om det, og der er spørgsmål, altså fundamentale spørgsmål, om den meget fjerne fremtid, universets afslutning, hvis der nogensinde kommer sådan en der, og selvfølgelig det ultimative spørgsmål om universets, ikke bare om Big Bang, men altså om den ultimative skabelse af universet.
Tusind tak, Helge Krag. Jeg tror, at vi laver en aftale næste år i det store jubelår. Der kommer du ind og snakker om enten Mendeleev eller H.C. Ørsted eller eventuelt begge de herrer. Tusind tak, fordi du kom.
Tak.
Professor emeritus i videnskabshistorie ved KU. Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg selv er som sædvanlig Lone Frank, og jeg siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.